Эфирда «Юллар шатында» сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртән, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда «Юллар шатында» сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Дәүләт автоинспекциясе электромобильләрне зарядкалау урыннарында машина калдыручыларның кагыйдә бозган өчен җаваплылыгы турында искә төшерә. Бүгенге көндә электр һәм гибрид двигательле автомобильләр торган саен зуррак популярлык казана. Шәһәр муниципаль хакимияте экологияны кайгыртып һәм транспортның электр төрен популярлаштыру максатыннан аларның хуҗалары турында да кайгырта. Эксплуатацияләү өчен шартлар тудыра. Зарядка станцияләре булган парковка урыннары оештыра. Әмма еш кына гади автомобиль йөртүчеләр тиешсез урынга машиналарын куялар һәм электрокар хуҗаларына автотранспортны зарядкалау мөмкинлеген чиклиләр. Казан шәһәре Дәүләт автоинспекциясе даими рәвештә парковка кагыйдәләрен бозу очракларын ачыклый. Әйтик, 11 июльдә инспекторлар электромобильләрне зарядкалау өчен җиһазландырылган урыннарга куелган 2 яну двигательле 5 транспорт чарасын ачыклаган. Барлык автомобильләр дә махсус стоянкага күчерелгән. Исегезгә төшерәбез, тиешсез урында машина калдырган өчен 1,5 сум күләмендә штраф таяный. Евро беркетмә буенча түләүләр лимиты 2 тапкырга 100 мең сумнан 200 мең сумга кадәр арткан. Ләкин барлык очракларда да түгел. Яңа лимит евро протоколны куллануны популярлаштырыр дип ниятләнә. Арттырылган түләүләр аварияда катнашучы автомобильләр саны 2-дән дә артмаганда, машина йөртүчеләрнең икесендә дә ОСАГО полисы булганда, юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр булмаган очракта гамәлдә. Аварияны Европротокол буенча рәсмиләштергәндә махсус кушымтага фотолар теркәргә кирәк. Әлеге таләпләр үтәлмәгән очракта түләү кичә 100 мең сум тәшкил итәчәк. Татарстан Республикасында агымдагы елда тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында 19 светофор объектын модернизацияләр. Әлеге эшләргә 122 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән, шуның 97 миллион сумы Россия бюджетыннан. Акчалар Казан һәм Чаллы шәһәрләренә юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасы өчен җиһазлар китерүгә һәм монтажлауга юнәлдерелә. Бүгенге көндә барлык объектларда да хәрәкәт белән идарә итүнең адаптив системалары урнаштырыла. Алар светофорларның эш режимын юлларның йөкләнешенә карап автомат рәвештә җайгасала, интеллектуаль юл контролерлары һәм трафикның интенсивлыгын терки торган видео күзәтү камералары монтажлана. Шулай ук юл чатында вәзгыятьне мониторинглау өчен күзәтү камералары реаль вакыт режимында урнаштырыла. Монтажлау һәм эшләтеп җибәрү эшләрен тәмамлау дәүләт контракты нигезендә 2025 елның 30 сентябренә кадәр планлаштырыла. Проект бөкеләрне киметергә, юл хәрәкәте иминлеген арттырырга һәм шәһәрләрнең транспорт системасын нәтиҗәлерәк итәргә мөмкинлек бирәчәк. Казанда 13 объект модернизацияләнә. Алар арасында Декабристлар урамы, Горсовет урамы, Декабристлар урамы, Лушников урамы, Декабристлар урамы, Тверь урамы, Чуйков урамы, Дуслык утравы, Чуйков урамы, Лаврентьев урамы һәм башкалар. Татарстан башкаласы хакимияте 15 парковканы киңәйтергә һәм тагын 15 яңа муниципаль парковка ачарга ниятли. Нәтиҗәдә машина кую өчен түләүле урыннар саны хәзергә 12834 урынына 14131 урынга кадәр артачак. Яңа парковкалар Карбышев, Кирпичников, Журналистов, Спорт, Рихард Зорге, Родина, Ломжа, Воровский, Икенче Көньяк, Көнбатыш, Халев, Сыртланова һәм Роторный урамнарында, шулай ук Вознесение трактында, Саначин тыкрыгында һәм Кремль яр буенда ачылачак. Яңа стоянкаларның күбесендә машинаны 1 сәгатькә калдыру 30 сумга төшә, Кремль яр буендагы парковкага искәрмә, биредә машинаны сәгатенә 50 сумга калдырырга мөмкин. Гамәлдәге парковкаларда барлыгы 476 өстәмә урын булдырылачак, яңа стоянкаларда 821 машина кую урыны булачак. 1 1 сентябрдән Россиядә машина йөртү таныклыгы алган өчен дәүләт пошлинасы 4000 сум тәшкил итә. Ә яңа буын машина йөртү таныклыгын алган өчен 6000 сум түләргә кирәк була. Бу элекке бәйләргә караганда 2 тапкырга күбрәк. Шулай ук машина, мотоцикл һәм прицепларга номерлар биргән өчен пошлина күләме 50%-ка арта. Автомобильгә номер алу өчен 3000 сум, ә мотоцикл һәм прицепка 2250 сум түләргә кирәк. Күзнең 1-нче календар көненә шулай ук пластик СТС биргән өчен пошлинаны 4500 сумга кадәр арттырдылар. Моннан тыш 1 сентябрьдән Россиядә диагностика картасын рәсмиләштергәндә техник тикшерү турында мәгълүмат базасына белешмәләр керткән өчен дәүләт пошлинасы кертелә. Аның күләме 500 сум. Исегезгә төшерәбез, Техас Мотор һәр кем өчен дә мәҗбүри түгел. Ул 4 елдан өлкәнрәк булган автомобильләрне сатканда, конструкциясын үзгәрткәндә, шулай ук коммерцияле транспорт чаралары өчен кирәк. Быел Казан метрополитены юбилей датасын ачылуына 20 ел тулуны билгеләп үтә. Казанның 1000 еллыгы елында ачылган Казан метрополитены Россиядә Советлар Союзы таркаганнан соң эшли башлаган беренче һәм бердәнбер метро булды. 2 ел эчендә ул шәһәрнең транспорт инфраструктурасын үзгәртә алган. Шәһәрдә барлыгы 11 метро станциясе эшли. Казан метросының төп өстенлекләренең берсе хәрәкәт итү тизлеге. Бөтен тармакны бер читеннән икенче читенә нибара 25 минут эчендә үтәргә мөмкин. Шул ук вакытта җир өсте транспортында шундый ук сәяхәт кимендә 1 сәгать вакыт ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирдә юллар чатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.